Sasi kontzertu bat. Marta García. Musika garaikideko zikloa azken urteotako komposizioak eta sorkuntza berriak taularatzen dituena, zikloaren izaerari berari guztiz egokitu ez zaion programa batek itxi du. Musikan garaikidea izateak zer esan nahi duen oraindik eztabaidagai da zirkulu askotan. Baina, edonola ere, duela mende bat baino gehiago idatzitako obrak txertatzeak Lili Boulangerren Refletxe eta Nocturne kasurako biak 1911an komposatuak hark 18 urte besterik ez zituenean. Eta berdin, Florence Prizeren obrak 20. Mende erdialdean idatziak ez dauka justifikazio ez historiko, ez estilistiko, ez kontzeptualik. Are gehiago, programaren eraikuntzak eragin zuen musika bera ere, musika 15aldia bezalako jaialdi batean arretagune izan beharko lukeena, musikaz kanpoko baliabide ez oso zorrotzen mende geratu da, alde batetik. New Age diskurtso errepikakor eta utxalagatik inolako testu ingururik gabeko aforismo eta poemaz lagunduta. Bestetik, hautematea nahasten zuen eta etengabeko mugimenduan ziren ertz eta kontzeptu lausoko irudi andanagatik. Gauzak horrela, zaila izan zen musika proposamena aintzat hartzea eta behar bezala aditzea eta posible izan zenean moz geratzen zelako sentsazioa zen nagusi. Ez da erraza, egia da, minimalismoaren bueltan kokatzen diren konposizioez osatutako kontzertu batean irrika uneak sortzea, planteamenduaren muinean baitago zelula txikien errepikapenaren bidezko giro jakin baten bilaketa. Baina oraingoan, tamalez ez genuen ezer aurkitu. Obra gehienak moldaketak izanik, kasu askotan betegarria falta zitzaion Moll eta Martinezen interpretazioari. Hori gertatu zen esaterako Maastrichtzerren onte Nature of Daliten jatorrizari boskoterako idatzia eta baita Florence Prizeren Adoration piezan organorako idatzi zuena. Pianoan, oro har eta bereziki arbo parten Furralina et Philip Glassen Opening obretan ez zegoen fraseatzerik ez irakurketarik. Zer zegoen? Irudi sasi artistikoak ordenarik gabe dantzan. Eduki sasi mistiko, sasi espiritual eta sasi filosofikoak ofeko hautsean. Sasi interpretazioa zentzurik gabekoa.